อยากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยากให้ลูกได้เติบโตแข็งแรงอยากเริ่มต้นเป็นแม่ที่มีอยู่จริงในยุคที่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับนมแม่มีมากมายจนไม่แน่ใจว่าต้องเริ่มที่ตรงไหนโค้ชนมแม่และ Ado Thailand ชวนคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ตั้งแต่ไตรมาสที่2เป็นต้นไปมาฟังเรื่องราวของนมแม่เพื่อเตรียมตัวเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีความสุขในแบบฉบับที่คุณแม่เลือกค่ะ
นมแม่129ลูกเข้าเต้าตลอดเหมือนไม่อิ่มปั๊มล้วนป้อนขวดดีกว่าไหมก็เป็นคำถามจากคุณแม่นะคะว่าลูกเนี่ยเข้าเต้าตลอดเลยคุณแม่มีความกังวลว่าลูกจะไม่อิ่มก็เลยคิดหาทางค่ะว่าเอ๊หรือว่าเราจะป้อนขวดดีกว่าไหมนะก็วันนี้มาถามพี่เก๋เหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะพี่เก
๋สวัสดีค่ะกล้วยไม
้ค่ะพี่เก๋ตัวแบบพฤติกรรมประมาณนี้เนี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรแล้วก็คุณแม่ควรจะแก้ไขปัญหายังไงดีคะเพราะว่าเหมือนมีคุณแม่ถามมาเรื่อยๆเลยค่ะคำถามแบบนี
้ค่ะก็มีคุณแม่เนาะคือช่วงแรกๆก็เอาน้องเข้าเต้านะคะแล้วก็พอมาสักพักนึงอาจจะจริงๆเคสที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเนาะน้องครบเดือนแล้วแล้วคุณแม่ก็รู้สึกว่าเอ้ยลูกเข้าตลอดเลยแล้วก็เหมือนไม่ค่อยอิ่มแล้วก็เอามาป้อนขวดดีกว่าพอป้อนขวดก็กลายเป็นว่าเหมือนกับลูกจะนอนได้นานขึ้นคุณแม่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเวละก็ไม่เข้าเต้าแล้วแล้วก็ให้น้องป้อนขวดแทนนะคะทีนี้ในมุมของสาเหตุก่อนดีกว่านะคะเวลาที่ลูกเข้าเต้าตลอดเนี่ยหลักๆเลยมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่เรื่องนะคะเรื่องถ้าเกิดว่าปกติที่เขาแบบไม่ได้ติดเต้าอยู่คือช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะต้องเอาจริงๆเหมือนที่พี่เคยเล่าให้ฟังอ่ะเนาะเขาเข้าเต้าวันนึงแบบ 15-16 ครั้งอ่ะเป็นเรื่องปกติเพราะว่ากระเพาะเขายังเล็กถูกไหมคะแล้วก็เขาก็จะรับอาหารได้น้อยแล้วก็นมแม่ก็ย่อยเร็วพอย่อยหมดแล้วเขาก็หิวอีกนะคะมันก็เป็นสัญชาตญาณแบบเหมือนกับดึกดำบรรพ์ของเรานั่นแหละว่าลูกจะต้องแบบร้องตลอดเวลาเพื่อที่จะให้แบบเหมือนกับว่าพ่อแม่อยู่ไกลจากเขาไม่ได้คือถ้าสมมติว่าเขาแบบครึ่งอะไรนะ 5-6 ชั่วโมงแล้วก็กินทีนึงร้องทีนึงอ่ะก็มีโอกาสที่แบบเหมือนกับว่าพ่อแม่อาจจะไปหาอาหารไกลๆทิ้งลูกไว้เดี๋ยวสัตว์ป่าอื่นก็จะต้องมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมชาติเนี่ยลูกที่เป็นลูกอ่อนทารกเนี่ยเขาแบบดูแลตัวเองไม่ได้เขาก็ต้องการการปกป้องนั้นลูกก็จะกินทีๆอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะคะอีกอันนึงก็คือว่าบางทีเนี่ยความปกติของแต่ละคนเนี่ยมันจะไปมีเหตุการณ์ซึ่งเขาเรียกว่าต้องการมากกว่าปกติของเขาอย่างสมมติว่าลูกพี่เนี่ยเขากิน 15-16 ครั้งเนี่ยเป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วพี่ก็ชินแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมีบางช่วงที่เขาแบบอาจจะต้องการมากกว่านี้คือแบบ24ชั่วโมงแทบจะปล่อยออกจากเต้าไม่ได้เลยนะคะหรือว่าคนที่ปกติลูกเขาอาจจะกินห่างนิดนึงต่อวันเขาอาจจะเข้าเต้าประมาณสัก 10-12 ครั้งแต่ก็อยู่ดีก็จะมีแบบครวดขึ้นมาเอ้ยวันนี้ทั้งวันเลยกินทั้งวันเลยไม่อิ่มเลยอ่ะก็อาจจะเพิ่มเป็น 14-15 ครั้งอันนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่เราเรียกว่า growth spurt นะคะคือเป็นช่วงที่ภาษาไทยก็จะแบบเหมือนกับคนโบราณก็จะบอกว่าเป็นช่วงที่เด็กยืดตัวนะคะก็จะเป็นช่วงแบบเหมือน 2-3 วันแรกที่จากโรงพยาบาลกลับมาบ้านนะคะก็ลูกก็ต้องการมากๆกับอีกทีนึงก็ประมาณช่วงสักอาทิตย์กว่าๆ 7-10 วันนะคะ 2-3 สัปดาห์ 4-6 สัปดาห์3เดือน4เดือน6เดือน9เดือนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไออันเนี้ยมันเป็นอันที่แบบเหมือนคร่าวๆนะคะไม่ได้เป๊ะๆคือบางคนก็อาจจะแบบเหมือนกับเจอทุกช่วงเลยบางคนก็อาจจะแบบเหมือนกับว่าช่วงแรกสัปดาห์แรกเป็นแล้วก็ไปอีกทีนึงก็ประมาณสักเดือนนึง2เดือนไปเลยก็ได้นะคะแต่ทีนี้ช่วงที่แบบเหมือนกับวัดใจอ่ะมันก็เป็นช่วงอย่างเงี้ยอย่างที่บอกมันอย่างเคสที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเนี่ยคือคุณแม่แบบลูกอายุประมาณเดือนหนึ่งนะคะแล้วก็ด้วยความเหนื่อยความล้าเนาะแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากจะพักอะแล้วก็การที่มีคนมาป้อนขวดเนี่ยมันก็ทำให้คุณแม่แบบเหนื่อยน้อยลงนะคะเวลาที่ปั๊มนมคุณแม่อาจจะใช้เวลาปั๊มนมประมาณสัก 15-20 นาทีถูกไหมคะแต่เวลาที่ลูกเข้าเต้าอ่ะบางทีเขาแบบลากยาวอ่ะชั่วโมงนึงก็ยังไม่เลิกซ้ายแล้วขวาแล้วกลับมาขวาอีกทีซ้ายอีกทีนึงอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะเหนื่อยเพลียก็จะรู้สึกว่าเอออย่างนั้นเนี่ยเขาป้อนขวดก็ได้เนาะปั๊มก็เสียเวลาสักประมาณสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงแต่เวลาเข้าเต้าเนี่ยเข้าทิ้งชั่วโมง2ชั่วโมงเราไปปั๊มล้วนดีกว่าไหมนะคะอันเนี้ยเป็นอะไรที่หลายๆครอบครัวอาจจะตัดสินใจอย่างนี้ร่วมกันนะคะแต่พี่บอกแบบนี้ว่า ถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากปั๊มเป็นป้อนขวดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันแก้ปัญหาช่วงเนี้ยชั่วคราวแต่ระยะยาวมันจะเป็นปัญหาใหม่ตามมานะคะเวลาที่ลูกโตขึ้นเนี่ยจริงๆเขาก็จะไม่ได้กินนมเราแบบเหมือนกับว่ามาราธอนเยอะมากหรอกพี่คิดว่าช่วงปรับตัวของเขาจะอยู่ในช่วงสัก 2-3 เดือนน่ะแล้วหลังจากนั้นน่ะมันจะเข้าที่นะคะทีนี้คุณแม่ลองนึกภาพว่าช่วงเนี้ยมันแบบเหมือนกับกำลังปรับอยู่แล้วเหมือนเรายอมแพ้ไม่เอาละเราไม่เอาไม่เลือกเอาเข้าเต้าละเราจะปั๊มล้วนละเราก็แบบพอชึบไปปั๊มล้วนเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับมันง่ายมันเหมือนกับอารมณ์ที่แม่ที่แบบเหมือนกำลังจะนมแม่นมผงแล้วก็ตัดสินใจชงนมผงอ่ะพอชงนมผงปุ๊บก็จะรู้สึกว่าเออมันสบายมากเลยใครก็ชงได้นู่นไอ้นี่ก็ได้แต่ว่ามันไปเกิดความเสี่ยงกับสุขภาพของลูกเนาะเรากินลูกเรากินนมผงขวดแรกอาจจะไม่เป็นไรนะคะแล้วก็พอกินขวดที่2คือเด็กแต่ละคนน่ะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับสุขภาพของเขาเนี่ยมันสตาร์ทไม่เท่ากันบางคนก็อาจจะแบบเหมือนกับนานกว่าจะเป็นบางคนก็แบบเป็นทันทีเลยถ้าเป็นทันทีเลยเนี่ยกลับตัวทันนะคะแต่ถ้าแบบเหมือนสักพักนึงอ่ะหรือว่าแบบเข้าใจผิดเนี่ยอย่างเช่นเขาอาจจะแบบดูเหมือนกับเป็นหวัดธรรมดาไอนิดหน่อยเป็นผื่นนิดหน่อยถูกไหมคะแต่พอมันสะสมไปเรื่อยๆอาการมันจะแบบออกมากขึ้นนึกภาพเหมือนเวลาที่เราสูบบุหรี่คนสูบบุหรี่เนี่ยสูบวันแรกไม่ได้เป็นมะเร็งปอดนะคะอาจจะมีคนที่แบบเหมือนแพ้ก็อาจจะแบบเหมือนไอหรือว่าอย่างพวกเราเองกล้วยไม้อย่างนี้ดีกว่าเวลากล้วยไม้ไปเจอคนสูบบุหรี่ตอนนี้กล้วยไม้รู้สึกได้กลิ่นทันทีเลยไหม
ตอนแรกมันเหมือนมันแค่ระคายเคืองอย่างเง
ี้
ยพี่เกมันแบบเออได้กลิ่นนะอะไรเง
ี้
ยแต่ว่าสักพักนึงอะพี่มันก็จะเริ่มแบบเริ่มไอคือมันไม่ใช่แบบปุ๊บแล้วไอเลยมันไม่ใช
่แล้วเราก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นนึกออกมั้ยกล้วยมาบางทีเรามองไม่เห็นคนสูบด้วยนะแต่ว่าจมูกเราอ่ะได้กลิ่นแล้วนึกออกป่ะแล้วเราไม่อยากอยู่ตรงนั้นความจริงเขาอยู่ห่างจากเราพอสมควรนะลองนึกดูสิคือเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราเลี่ยงไอ้เรื่องพวกนี้ได้เพราะเรารู้ตัวเราแต่เวลาที่เป็นลูกเนี่ยเขาแบบเขาไม่เราไม่สามารถรู้เลยนะว่าการที่เขากินนมผงอ่ะนมชงอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปอ่ะแล้วมันไปกระทบกับอวัยวะส่วนไหนของเขายกตัวอย่างเหมือนอย่างลูกพี่เนี่ยไม่ได้กินนมผงด้วยนะคือเขาแพ้ผ่านจากการที่พี่กินเค้กไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนที่เราบอกกันว่าโปรตีนนมวัวขนาดมันจะใหญ่กว่าเพราะนั้นก็ไปสร้างปัญหาให้เขาก็คือว่าเขามีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจเขามีน้ำมูกมีแบบมีเสมหะต้องแบบไปซักชั่นที่โรงพยาบาลนะซึ่งเขากินนมแม่ตลอดนะกว่าจะรู้เนี่ยแบบเหมือนเขาก็ป่วยหลายครั้งอ่ะอันนี้คือลูกคนที่สามนะเพราะฉะนั้นพี่ถึงบอกว่าถ้าเรามีนมแม่อยู่ดีๆเราอย่าเอาลูกเราไปเสี่ยงกับนมผงนะคะทีนี้กลับมาอย่างเคสเนี้ยคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรการปั๊มนมลูกก็ได้กินนมแม่อยู่ดีถูกไหมก็ไม่ได้ให้เขากินนมผงซะหน่อยแต่ที่พี่จะบอกคือว่าเวลาที่เราแบบเหมือนกับยอมตรงจุดนี้ว่าเราปั๊มนมอะลองนึกภาพว่าจากที่เราเข้าเต้ามาตลอดแล้วก็มาถึงตอนนี้เราเริ่มจะไม่ไหวแล้วเราก็เลยไปปั๊มนมเดี๋ยวเราก็จะไปเหนื่อยกับการปั๊มนมพอเหนื่อยกับการปั๊มนมปุ๊บอย่างเงี้ยอย่างที่บอกก็คือว่าจะเหนื่อย2คนนะเพราะว่าแม่ต้องลุกขึ้นมาปั๊มนมพ่อต้องลุกขึ้นมาป้อนแต่ถ้าเราเอาลูกเข้าเต้าได้เนี่ยคือคำแนะนำพี่ก็คือว่าไปเข้าเต้าท่านอนให้ได้ลูกร้องก็ให้เขาดูดไปซ้ายบ้างขวาบ้างถ้าเขาร้องเยอะๆมันจะมีอีกเคสหนึ่งก็คือว่าลูกแบบอย่างที่บอกนะความสุขเขาอยู่ที่ปากเขาชอบดูดแล้วมีความสุขเขาจะดูดไปเรื่อยๆนะคะมันแบบมันเหมือนเป็นคอมฟอร์ตโซนของเขาอะคนที่ต้องการดูดเยอะๆอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้จุกหลอกนะคะแต่บางคนเขาก็แอนตี้จุกหลอกเนาะเขาไม่ให้ใช้จุกหลอกอะ่ะก็กลัวจะฟันเสียเลยอันนี้เป็นเรื่องของแต่ละบ้านนะไม่เหมือนกันกล้วยไม้เห็นเด็กฝรั่งใช้จุกหลอกเยอะนะ
ใช่
นั่นแหละก็คืออย่างที่บอกเพราะว่าเขาต้องแบบต้องการให้ลูกมีความสุขตรงนี้แต่เวลาปกติอย่างของเราเนี่ยคือตั้งแต่แรกคลอดปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ให้แต่ทันทีที่เราเริ่มสอนเขาใช้ขวดเนี่ยพี่อ่ะถ้าแม่ไม่ไหวใช้จุกหลอกได้สำหรับพี่นะแต่อันเนี้ยมันแล้วแต่บ้านนะบางบ้านเขาไม่เอาเลยคือเราแค่อินฟอร์มแล้วคุณแม่ก็ไปตัดสินใจในครอบครัวของตัวเองคือเดือนแรกเนี่ยภายในเดือนแรกต้องไม่ให้เลยเพราะว่าถ้าเขาไปติดจุกหลอกอย่างเงี้ยเขาก็จะมีปัญหาในการเข้าเต้าแต่ถ้าลูกเข้าเต้าได้โอเคแล้วหลังเดือนนึงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีบางช่วงที่เราไม่ไหวอย่างเงี้ยแล้วแบบก็คือเขาอยากดูดอ่ะก็ใช้จุกหลอกได้อันนึงนะกับอีกอันนึงก็คือเปลี่ยนมือนะคะก็คือให้เขาอุ้มกล่อมไปเรื่อยๆอ่ะเขาร้องแล้วก็อาจจะทำสกินทูสกินคอนแทคก็ได้ค่ะ
ค่ะ ก็คือมันมีสาเหตุของมันอยู่ถูกไหมคะพี่กิ๊ก
ใช่
ไม่อยากให้คุณแม่แบบเหมือนตัดสินใจโดยอาจจะยังไม่มีข้อมูลถูกไหมคะพี่เก๋
ค่ะใช่คือบางทีคุณแม่มองภาพไม่ออกอ่ะนึกภาพไม่ออกก็คิดว่าแบบเอออย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเราก็ปั๊มแล้วป้อนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราอยากให้ลูกกินนมแม่นานๆน่ะการปั๊มแล้วป้อนน่ะไปดูทุกกรุ๊ปได้เลยนะคนที่ปั๊มล้วนน่ะมีแต่คนบอกว่าเหนื่อยมาก
ใช่
คือช่วงแรกน่ะช่วงแรกกับคนปั๊มล้วนเหมือนจะสบายไม่ต้องลบกับลูกไงใช่ไหมแต่ว่าคนที่เข้าเต้าได้เนี่ยจะแบบจะลำบากช่วงแรกแล้วจะไปสบายทีหลังพอพ้นขวบไปแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องกังวลเลยว่านมจะหมดเมื่อไหร่เพราะว่าคือลูกก็จะแบบเข้าเต้าอยู่ตลอดเวลาเหมือนเป็นเขาบอกว่าอะไรเป็นดีมานด์อะใช่ไหมแต่ถ้าแบบไอการที่จะหยิบเครื่องปั๊มมาปั๊มอะอันนี้มันเป็นอะไรที่จะบอกว่าต้องใช้วินัยตัวเองอย่างสูงนะ
ที่เขาบอกว่าปั๊มล้วนเหนื่อยมากจริงๆมันเหนื่อยไม่ใช่แค่การปั๊มค่ะพี่เก๋ที่ฟังมาคือเหนื่อยทั้งโอเคต้องแบ่งคนไปป้อนหนึ่งเลย
ค่ะ
ก็คือเรื่องของการล้างอุปกรณ์ที่มันบ่อยขึ้นเนา
ะ
แล้วก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายแบบเยอะขึ้นมันเป็นเรื่องของแบบระยะยาวมันเป็นเรื่องของความสุขด้วยเนาะพี
่ค่ะ
ซึ่งอยากจะให้คุณแม่แบบเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจอะไรเนาะแล้วก
็
ถ้าสมมติว่าแบบเกิดความสงสัยไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรเนี่ยอยากจะให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเนาะพี่เก๋เพราะว่าเขาจะมีประสบการณ์ที่มากกว่า
จริงๆพี่เตยเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยจะแบบเหมือนจะปั๊มล้วนดีกว่าไหมไว้อย่างยาวเลยครอบคลุมทุกบริบทเลยเนาะก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็คุณแม่ก็จะได้เหมือนกับไปอ่านเพราะว่าคืออยากให้คือในจุดที่เรายังเลือกได้อยู่อย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้หาข้อมูลให้ครบแล้วค่อยตัดสินใจเพราะว่าถ้าเราตัดสินใจแล้วแบบเหมือนกับว่าเดินไปเส้นทางนี้แล้วอย่างเงี้ยเวลาที่จะกลับมาลำบากมันเหมือนกับเดือนแรกเข้าเต้าได้ถูกไหมคะแล้วแม่เปลี่ยนเป็นปั๊มล้วนนะคะพอปั๊มล้วนไปได้สักอีกสัก 2-3 เดือนละเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันผิดทางแล้วฉันเหนื่อยเหลือเกินแล้วอยากจะเอาลูกกลับมาเข้าเต้าอีกครั้งนึงอ่ะคราวนี้ลูกติดขวดไปแล้วแล้วคราวนี้พอลูกโตแล้วแรงก็จะเยอะแล้วเขาก็จะสู้มากกว่าใช่ไหมคะเราก็จะดึงเขากลับไปแบบเหมือนกับว่ากลับไปเข้าเต้าอีกเนี่ยมันจะแบบมันจะลำบากแล้วมันก็จะเหนื่อยแล้วถ้ามันไปจนถึงจุดที่อย่างที่บอกอ่ะคือคุณแม่เริ่มเหนื่อยกับการปั๊มใช่ไหมแล้วก็จะลดรอบปั๊มได้น้อยลงช่วงแรกอาจจะยังพอมีสต็อกอยู่ถ้าวินัยแบบมันไม่ได้เป๊ะจริงๆอ่ะพอถึงจุดนึงนมก็จะไม่พอแล้วเวลาที่ป้อนขวดเนี่ยแนวโน้มก็จะป้อนเยอะยิ่งถ้าเป็นเด็กที่เขาติดดูดด้วยนะให้เท่าไหร่ก็หมดนะคะเพราะเขาอยากดูดนานๆไงเนาะแต่ถ้าเกิดเขาดูดเต้าเราเนี่ยเวลาที่เขาอิ่มแล้วเขาก็จะดูดอีกอย่างนึงเขาก็จะแบบไม่ได้โอเวอร์ฟีดแต่การที่แบบป้อนขวดเนี่ยจะโอเวอร์ฟีดได้ง่ายนะคะโอเวอร์ฟีดก็ที่แบบพุงกลางเป็นน้ำเต้านะคะป้าหมอก็เขียนไว้นะคะเวลาที่แบบเหมือนเขากินเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณแม่ปั๊มไม่ทันแล้วคุณแม่ไม่มีวินัยอย่างเงี้ยก็จะทำให้เดี๋ยวสุดท้ายก็อ่ะเสริมนมผงมื้อหนึ่งเสริมนมผงสองมื้อแล้วก็จะไปเรื่อยๆพอไปฝั่งนมผงเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายนมผงก็ชนะเอาชนะง่ายกว่าอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่ามันซื้อเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งถ้าคุณแม่มีเงินนะคุณพ่อแม่มีเงินนะแต่ว่าพี่ไม่ได้อยากให้ไปโฟกัสในจุดของการที่ว่าแบบเอ้ยไม่เป็นไรนมผงก็ได้ก็อย่างที่บอกก็คือว่าร่างกายลูกเราเนี่ยเขายังไม่พร้อมที่จะรับอาหารที่ไม่ใช่ที่เรียกว่านมผงนี่เป็นอาหารแปลกปลอมนะคือต้องพูดคำนี้นะคะเพราะว่าลองนึกภาพอย่างนี้ดีกว่าอย่างตอนนี้มันเป็นกระแสที่แบบกินคลีนใช่ไหมคะต้องเป็นอาหารออร์แกนิกต้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยร่างกายผู้ใหญ่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราห่วงสุขภาพเราอ่ะเราอยากกินแบบที่ไม่มีอาหารไม่มีอะไรปนเปื้อนกินผักที่แบบเหมือนกับว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีต้องปลูกธรรมชาตินู่นนี่นั่นเงี้ยแต่ว่าลูกอ่ะลูกเขาเซนซิทีฟกว่าเราเยอะนะคะ
ค
ือเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเด็กเล็กๆเนี่ยกินแกงส้มนี่ตายได้เลยเนาะ
ใช่ใช่ใช
่ใช่ไหมเพราะว่ากระเพาะเขายังไม่ได้รับทีเนี้ยอย่างแบบทุกไอ้นี่นะองค์การอนามัยโลกยูนิเซฟเองนู่นนี่นั่นน่ะเขาถึงแบบต้องรณรงค์หนักว่าเนี่ยแบบ6เดือนแรกเนี่ยต้องกินนมแม่เท่านั้นคือนมผงเนี่ยเป็นแบบทางเลือกสุดท้ายหมายถึงว่านมแม่จากเต้าถัดมาก็เป็นนมแม่ปั๊มแล้วป้อนถัดมาก็เป็นนมบริจาคแล้วก็แม่นมแล้วก็สุดท้ายหาไม่ได้จริงๆถึงค่อยเป็นนมผงนะคะในนี้สำหรับคนที่แบบเหมือนกับมีนมแล้วอ่ะเราโอ้โหเราสตาร์ทมาดีแล้วเนาะเดือนแรกลูกเรากินนมแม่ล้วนๆมาจากการเข้าเต้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาถึงจุดที่เราแบบเอ้ยเราเหนื่อยแล้วเราก็จะเปลี่ยนเวย์อย่างเงี้ยโอเคช่วงแรกมันอาจจะโอเคนะแต่ว่าอยากให้แบบมองไกลๆแล้วถ้าไปถึงจุดที่มันแบบเหมือนกับว่าหันกลับไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะพี่ น่าเสียดายนะคะอยากให้คุณแม่แบบหมายถึงว่าคิดในเรื่องตรงนี้ไว้คือนมแม่เนี่ยบำรุงสมองนะคะนมผงเนี่ยมันบำรุงกล้ามเนื้อวัวเนี่ยเขาต้องการความแข็งแรงของร่างกายถูกไหมคะพอคลอดมาปุ๊บมันต้องแบบยืนเลยเดินเลยวิ่งเลยกินหญ้าเองเลยภายในแบบไม่นานเนี่ยแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องบำรุงที่สมองก่อนนะแล้วก็ต้องเป็นปีเลยนะที่เราต้องการการบำรุงอันนี้แล้วถ้ามีนมแม่ก็อยากให้นมแม่ต่อแล้วก็มันไม่ใช่แค่สารอาหารไงไอกระบวนการที่เอาลูกเข้าเต้าเนี่ยมันสร้างไอแบบเขาเรียกจุดต่อของสมองอ่ะมันจะเชื่อมโยงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนี่แหละคุณแม่อยากให้ลูกฉลาดอยากให้ลูกสุขภาพแข็งแรงอยากให้ลูกเป็นคนที่มีเซลล์เอสตีมมีเซลล์คอนฟิเดนซ์เนี่ยก็คือให้นมแม่เข้าเต้าแล้วก็ปั๊มป้อนเมื่อจำเป็นนะคะ
ใช่ค่ะโอเคค่ะพี่เก๋งั้นวันนี้ขอบคุณพี่เก๋มากเลยนะคะ
ค่ะได้ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
โอเคค่ะ
หากคุณแม่ชอบคลิปนี้ฝากแชร์ให้กับคุณแม่ท่านอื่นๆฟังด้วยนะคะคุณแม่สามารถติดตามความรู้เรื่องนมแม่ได้ที่ YouTube Spotify และอย่าลืมติดตามเพจโค้ดนมแม่ร้านนมแม่และ Ado Thailand ถ้าคุณแม่ต้องการพูดคุยติชมหรือต้องการคำแนะนำเรื่องนมแม่ส่งข้อความเข้ามาได้ที่เพจโค้ดนมแม่ได้เลยค่ะ